Dobré dopoledne. Jsem taky moc rád, že jste se nenechali zlákat krásným počasím. Kdybych neměl kázání, nevím, jak by to dopadlo. Dneska to ostatně taky bude dost o pokušení, byť trochu jiného kalibru. A dnes bych rád teda pokračoval ve svém nepravidelném seriálu kázání o inspirativních biblických ženách. Už jsem v rámci tohoto seriálu mluvil o Ruth Abigail, a dnes tedy budu mluvit o Batšebě. Problém však je, jak za chvíli uvidíme, že na Batšebě toho vlastně moc inspirativního není. A problém také je, že Batšeba má v tom dnešním příběhu poněkud pasivní roli a dokonce v něm ani jednou nepromluví. Takže to vlastně dnes ani moc nebude o ní, ale o Davidovi. Ale to nevadí, i tak je to příběh silný a určitě z něho vykutáme i nějakou tu inspiraci a poučení pro naše životy. Příběh Davida a Batšeby je příběhem vášně, zrady, viny, trestu, ale i odpuštění a milosti. A dost možná právě proto patří k nejslavnějším příběhům Bible. A nejen Bible. A předpokládám, že tady asi všichni znáte film o Šrekovi. Ne, že by Šrek samotný byl nějak inspirovaný příběhem Davida a Batšeby, ale jedna z jeho ústředních písní je píseň Haleluja od Leonarda Cohena, která z příběhu o Davidovi a Batšebě přímo vychází a vlastním způsobem ho převypravuje. Možná tak trochu paradoxně se tato píseň často hraje na svatbách, ostatně sám jsem ji už na dvou svatbách hrál. Příběh Davida a Batšeby má v sobě zkrátka něco, co je stále aktuální, i po 3000 letech, kdy se udál. Pojďme se tedy vrátit zpět do doby železné, do Izraelského království, tedy někam přibližně do roku 1000 před Kristem. David už je zralým králem, zralým mužem. Doba, kdy byl mladíčkem, co zabil obra Goliáše, nebo kdy se skrýval v divočině před králem Saulem, je dávno pryč. David je už nějakých 10 let králem nad sjednoceným Izraelem. Má za sebou mnoho slavných bitev, ve kterých si podrobil Edomce, Moábce, Amonce, Filištíny a Amálekovce. David je úspěšný, bohatý, má několik manželek, například Abigail, o které jsem mluvil posledně, a má s nimi spoustu dětí. A náš dnešní příběh začíná v době, kdy se Amonci proti Davidovi vzbouřili a znovu vypukla válka. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Je přelom roku, tedy doba, kdy, jak říká Bible, králové táhnou do boje. Nevím, co přesně to znamenalo, ale pravděpodobně to, že byly vhodné meteorologické podmínky pro ofenzivu. Tedy, že nebylo v případě Izraele velké vedro ani období dešťů. Je to jako v současném konfliktu na Ukrajině. Také se čeká, až skončí Rasputica, tedy bahno na polích, které nedovoluje průjezd těžké techniky. Přelom roku je v židovském kalendáři závislý na fázích měsíce a vychází zhruba na září až říjen našeho kalendáře. Tedy. Teď je tedy čas války, ale David, místo toho, aby se postavil do čela vojska, zůstane v Jeruzalémě. Těžko říct, proč David s vojskem nevyjel. V podtónu těch několika věc Bible, co jsme právě četli, je slyšet kritika v době, kdy králové táhnou do boje. David zjevně dělá něco, co se od krále něco jiného, než co se od krále očekává. Že by se bál vyjet do boje, to je nepravděpodobné. O Davidovi víme, že za svůj život osobně pozabíjel mnoho nepřátel a nezalekl se ani velké přesily. Nemocný zjevně také nebyl. To by neměl sexuální choutky. Osobně mám proto následující vysvětlení. Řekl jsem, že David už nebyl žádný mladíček. V podstatě byl asi tak starý jako já teď. Tedy v nejlepších letech. A to je věk, kdy už mají muži vyřešené základní věci, jako je výběr životní partnerky, bydlení nebo založení rodiny. Na vizitce už mají napsáno místo junior, senior. To neznamená, že byli staří, ale že jsou zkušení, že už mají hodně pracovních zkušeností a dovedností a tomu většinou odpovídá i jejich platové ohodnocení. Jsou na vrcholu svých sil. Avšak na tomto produktivním vrcholu dochází často k tomu, co se někdy nazývá krize středního věku. Tedy období, kdy člověk, většinou muž, rekapituluje svůj život a ptá se, a to je všechno? Naplňuje mě život, jaký žiju? A dost často si pak na tuto otázku odpoví záporně a rozhodne se změnit své zaměstnání, nebo si najde nějaký nákladný koníček, anebo si začne románek s kolegyní. Král David byl také na vrcholu svých sil. Dosáhl všeho, co si přece vzal. Už se nemusel skrývat před svými nepřáteli. Měl zkušenosti, měl moc, měl bohatství, měl úspěch. I u žen. Dostal vše, co si přece vzal. Ale dost možná právě kvůli tomu ho to přestávalo bavit. Dost možná v tom už neviděl smysl. A teď by měl odjet do další šarvátky s Ámonovci, kterých zažil za svůj život nespočet. A tak se radši na něco vymluvil a zůstal doma. Nepochybuji však o tom, že uvnitř věděl, že doma zůstávat neměl. A tento pocit, že by měl dělat něco jiného, než ve skutečnosti dělá, mu pravděpodobně moc nálady nepřidal. A pravděpodobně se přelil do takového blemcání, lelkování nebo chcete-li do prokrastinace. A po takovém problémcaném dni k večeru vstává z lože. Všimněme si, že k večeru vstává z lože. Prochází se po terase a tu spatří na protější střeše výjev, který jeho otupenou mysl zaujme. Krásnou koupající se ženu. Takto si tento výjev představoval francouzský malíř Jean-Léon Gérôme. Ne, to není on. Takto. Takže francouzský secesní malíř Jean-Léon Gérôme. Pokud by Batšeba měla takto oslnivě skandinávský bílou kůži, tak se nedivím, že si ji David v paprscích zapadajícího slunce povšimnul i na velkou vzdálenost. Jako jasně, mohl jsem vybrat realističtější obraz koupající se Batšeby, ale co si mi říkalo, že by se to sem úplně nehodilo. To, že se Batšeba koupala na střeše, nám může připadat zvláštní. Nicméně v Orientě je stále běžné, že se vzhledem k teplým nocím spí na terase na střeše, anebo se tam také koupe. David je tímto výjevem zasažen. Ostatně už o něm víme, že ho ženská krása nenechává chladným. A tak se David nechá unést krásou Batšeby. Rád bych teď připomněl, co předcházelo Davidovu podlehnutí. David nedělal, co měl, byl na místě, kde být neměl. A kdyby býval byl tam, kde být měl, tak by k tomu následujícímu bývalo bylo nedošlo. Hřích má totiž tu nepříjemnou vlastnost, že se nabaluje nebo také řetězí. David zhřešil už tím, že neodjel do boje. A pocit viny ho odvedl od Boha a otevřel dveře pro další selhání. Když už jsem zhřešil, tak proč bych se měl snažit dál? Jeho vůle a ochota dělat správné věci ochabla. A následovalo ještě závažnější provinění, než bylo neodjetí do boje. A to by mohlo být první ponaučení z Davidova příběhu. Pokud naše selhání neřešíme, následuje zpravidla další, o poznání horší. Vraťme se k Davidovi, který je omámený Batšebinou krásou. A protože je král, který má moc, tak si Batšebu k sobě povolá a vyspí se s ní. Nevíme, jestli to Batšeba také chtěla, nebo se jenom nechtěla vzpouzet královskému majestátu. Tato milostná epizodka však měla své důsledky, se kterými David zjevně nepočítal. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu. Jsem těhotná. Tak vidíte, promluvila tady jedno. David vzkázal Joabovi, pošli mi chetejce Uriáše. Joab tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho zeptal, jak se daří Joabovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umyj si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš však ulehl se svými služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše, což si nepřišel z cesty? Proč si tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil, schrána Izrael i Juda sídlí v stáncích, můj pán Joab i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na své lože se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Ráno David napsal Joabovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho odstupte, ať je zabit a zemře. Joab tedy oblehl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. V tom vytrhli mužové města a bojovali s Joabem. Z lidu padlo několik Davidových služebníků, též chetejec Uriáš našel smrt. To, co mělo být osvěžujícím rozptýlením na jednu noc, se Davidovi vymklo kontrole a stává se noční můrou. Nejdříve se z toho snaží David vybruslit použitím lsti, ale Uriáš je až nechutně charakterní. Takový Mirek Dušín. Všimněte si toho rozdílu. David má jet do boje a nejede a místo toho svede vdanou ženu. Uriáš do boje jede a když je povolán zpět, uposlechne sice rozkazu svého krále, ale kvůli solidaritě se svými druhy ve zbrani se nechce nijak veselit. Chce se co nejdříve vrátit ke svým mužům. Nutno ještě podotknout, že Uriáš nebyl jen tak nějaký no-name voják. Jak se na jiném místě v Bibli dočteme, tak to byl elitní velitel, který patřil do takzvané třicítky. To znamená do skupiny Davidových nejbližších bojovníků, kteří s ním byli už tehdy, když David prchal před Saulem. Vzpomeňte si na kázání o Abigail, když se David skrýval v divočině. Tehdy s ním byl i Uriáš. A je tedy logické, že jako jeden z jeho blízkých velitelů měl Uriáš dům v sousedství královského paláce a střechu na dohled. Davidovi tak moc jde o to, aby se to celé neprovalilo, že radši vymyslí na Uriáše podlou lest, která se mu povede, a Uriáš společně se svými muži umírá pod hradbami zasažen nepřátelskými šípy. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. Jak je možné, že Bohem vyvolený a vedený král, který zažil, že k němu Bůh mluvil napřímo, člověk, který napsal ty nejkrásnější a nejdojemnější žalmy, tak tento člověk nejdříve svede vdanou ženu a pak odpornou lstí nechá zabít věrného přítele, nutno dodat, že včetně jeho druhů. Vždyť David má být přece kladný hrdina, o kterém se i naše děti učí v besídce a po kterém se jmenují třeba někteří lidé tady z tohoto společenství. V autě teď aktuálně s dětmi posloucháme příběhy ze severské mytologie. Příběhy o silném Thorovi, moudrém Odinovi a vychytralém Lokim a jejich patálích s mrazivými obry. Jsou to příběhy často bizarně brutální. Podle severské mytologie třeba země vznikla ze zabitého těla jednoho z obrů. A kdy moře jsou jeho sliny, štěrk jeho zuby a mraky jsou kusy jeho mozku. Krev v těchto severských mýtech teče proudem stejně silným jako medovina. A jenom díky tomu, že to jsou příběhy tak vzdálené realitě, tak skoro nemám strach, že dojde k nějaké výchovné újmě na našich dětičkách. A když to srovnám s příběhem o Davidovi, který je součástí hebrejské mytologie, tak to je případ diametrálně odlišný. Je sice také brutální, ale je zároveň tak realistický, že nemusíme vůbec pochybovat, že se stal tak, jak je v Bibli zaznamenán. A je také až nepříjemný tím, že se nás oproti těm severským bajkám až bytostně dotýká. Dost možná si řeknete, že vám by se něco takového stát nemohlo, že byste se nikdy nezachovali tak jako David vůči Batšebě nebo Uriáši. No dost možná jste ještě nenarazili na tu svou Batšebu, nebo jste se nedostali do situace, kdy stačil jenom krůček a byli byste v pořádném maléru. Víte třeba o tom, že jedním z nejčastějších míst, kde dochází k vraždám, je kuchyně? Kdy při hádce vezme v afektu jeden z partnerů nůž a zabije toho druhého. A pak toho lituje, protože s čistou hlavou by svému partnerovi neublížila. Proto také v jednom rozhovoru na iDnes doporučuje bývalý šéf pražské mord party Josef Mareš toto. S manželkou se nehádejte v kuchyni. Vím, o čem mluvím. Kdyby byli v ložnici, dost možná by po sobě házeli polštáři a pak by se tomu třeba zasmáli. Musím se přiznat, že si od té doby, co jsem četl ten rozhovor s Marešem, tak si na tuto Marešovu radu vždycky vzpomenu, když si s manželkou povídáme v kuchyni. My se samozřejmě nikdy nehádáme, ale musím přiznat, že tato rada není vůbec špatná. Mohli bychom z ní udělat další poučení z tohoto příběhu. Nepochybuji o tom, že si zapamatujete lépe než všechny čtyři další. Protože člověku v takové chvíli vyletí emoce, zastíní rozum a stát se může lecos. Ostatně jednomu mému blízkému příteli, když mu bylo asi tak 16, se stalo, že po něm jeho vlastní otec hodil v afektu sekerou. Naštěstí netrefil. A to se rozhodně nejednalo o nějakou sociálně vyloučenou rodinu a rozhodně ho ten otec nechtěl v tu chvíli zabít. Chci tím říci, že si nikdy nemůžeme být 100% jistí sami sebou. Tím, že neselžeme. Že se vlastní chybou, selháním nebo chcete-li hříchem nedostaneme do obdobné šlamastiky, v jaké byl David. A to by mělo být dnešní druhé ponaučení. Nikdy se nemůžeme být 100% jistí tím, že neselžeme. A proto bychom se nikdy neměli dívat z vrchu na ty, kteří selhali. A církev by měla být místem, kde to platí dvojnásob. Samozřejmě naše víra, naše vybudované morální zábrany a charakter by nás měly alespoň částečně ochránit. Ale dost možná ta situace bude tak silná, že nic z toho nám nepomůže. David měl oproti nám ještě tu nevýhodu, že díky svému postavení krále měl obrovskou moc. A to je samo o sobě dost velké lákadlo, kterému je těžké odolat. A tím, že my takovou moc nemáme, tak ani pořádně nedokážeme dohlédnout, co všechno to obnášelo. Davidovi se díky této jeho moci podařilo vyřešit neblahou situaci s Batšebiným těhotenstvím. Když to nešlo po dobrém, tak to šlo po zlém. Ale šlo to. Nikdo se kromě velitele Joába o celé záležitosti nedozvěděl. Pravděpodobně o něm nevěděla ani Batšeba. Kromě Joába však o tom věděl ještě Bůh. Hospodin poslal k Davidovi proroka Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu, v jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravů a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít si nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby ji připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David vzplanul proti tomu muži náramným hněvem. Řekl Nátanovi, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odvětil, ten muž jsi ty. David Nátanovi řekl, zřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, týž Hospodin hřích z tebe sňal, nezemřeš. Protože jsi však tuto věc zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. Nátan pak odešel do svého domu i zasáhl Hospodin dítě, které Davidovi porodila Uriášova žena, takže těžce onemocnělo. David kvůli chlapci hledal Boha a tvrdě se postil, pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Starší jeho domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země, on však nechtěl, ba ani s nimi chléb nepojedl. Sedmého dne dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu báli oznámit, že dítě zemřelo. Říkali, když dítě bylo ještě naživu, domlouvali jsme mu, ale neuposlechl nás. Jak bychom mu teď mohli říci, dítě zemřelo? Provedl by něco zlého. Když David viděl, že si jeho služebníci šeptají, porozuměl, že dítě zemřelo. David se tedy svých služebníků zeptal, dítě zemřelo? Odvětili, zemřelo. A David vstal ze země, umyl se, pomazal se, převlékl si oděv, vešel do Hospodinova domu a klaněl se. Pak vstoupil do svého domu a požádal, aby mu předložili chléb a jedl. Z našeho pohledu Evropa na 21. století je Hospodinův trest Davidovi těžko zkousnutelný. Proč za Davidův hřích mělo zaplatit nevinné dítě smrtí? Co to vypovídá o božím charakteru? A to jsou těžké otázky a nemám na ně úplně uspokojivé odpovědi. Mohu k tomu snad jen říci to, že Bůh jednal s Davidem tak, aby mu rozuměl. Uvědomme si, že celá ta starozákonní doba byla neobyčejně brutální. Národy vyvražďovaly druhé národy a sami byly vyvražďovány. Pokud chtěl Izrael přežít, tak se musel bránit stejnými prostředky. Pro tuto dobu platil zákon oko za oko, zub za zub. A Bůh musel s lidmi mluvit tak, aby mu rozuměli. Někteří teologové mají za to, že Bůh musel lidi postupně vést a vychovávat. Nejdříve hrubě otesávat a pak stále jemněji modelovat, až do doby, kdy byli schopni přijmout Ježíšovo poselství, jako například milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Pro Davida by takovýto příkaz musel být hodně matoucí, protože on se svými nepřáteli vůbec nemazal. Svou první ženu Mikal například získal za 200 předkožek pelištejců, které osobně se svými druhy pozabíjel. David tedy dobře rozuměl trestu, který mu Hospodin dal. I když se ho snažil odvrátit pokáním, tak Boha neobvinuje z toho, že je nespravedlivý. Pro nás může být lákavé vztahovat tuto starozákonní logiku příčiny a důsledku na naše životy a obzvláště pak na životy druhých lidí. I my máme někdy tendenci hrát si na Nátany a vykládat nějaké životní zvraty rádoby z pohledu Boha. Problém však je, že Nátan byl opravdovým prorokem a my už nežijeme ve starozákonní době. Americkému rabínovi Haroldu Kushnerovi zemřel jeho 14-letý syn. A on na základě této bolestivé události napsal slavnou knihu Když se zlé věci stávají dobrým lidem. A v ní píše: bolestné věci, které se nám stávají, nejsou tresty za naše špatné chování, ani nejsou žádným způsobem součástí nějakého velkolepého božího plánu. A protože naše neštěstí není boží vůle, nemusíme se bát, že nás Bůh trestá nebo zrazuje, když se nám něco zlého přihodí. My už nemusíme hledat příčiny špatných věcí, které se nám dějí. Tím samozřejmě nemám na mysli situace, ve kterých jsou příčiny a důsledky zjevné. Pokud kouříte 20 cigaret denně a diagnostikovali vám rakovinu plic, tak tam asi nějaká souvislost bude. My však na rozdíl od Davida žijeme pod plně zjevenou milostí Kristovou. A nemusíme se zoufale pídit po příčinách, a namísto nich bychom však měli usilovat o to, jednat v situacích, do nichž nás život vtrhne tak, jak od nás očekává Bůh. Pokud je budeme přijímat takto, můžeme si být jisti, že Kristus je nám po boku. Třetí poučení tohoto příběhu tedy říká: pokud se nám dějí těžké věci, zastavme se. A pokud je to potřeba, tak čiňme pokání. Davidův příběh nepříjemně brutálně líčí, kam to s námi může dojít, pokud tak neučiníme. Již dneska zmíněný americký kazatel Timothy Keller. Mimochodem, když jsem psal tohle kázání, tak jsem poslouchal právě jeho kázání a v průběhu toho poslouchání jsem se dočetl, že zemřel, tak to byl takový zvláštní moment slyšet jeho hlas a číst o jeho smrti. Tak právě tento Timothy Keller nás v přemýšlení o textu vede ještě dál a všímá si na Davidově rozpravě s Nátanem ještě toho, že tady ta rozprava Davida s Nátanem je podobná setkání Ježíše s Pilátem. Máme tady dvě soudní síně. V jedné je David a Nátan, v druhé Ježíš a Pilát. Nátan Davidovi říká: ty jsi ten muž, nebo v jiném překladě, ty jsi ten člověk. Pilát Kristovi říká: hle, člověk. David je na stolici soudce. Je král, který soudí rozepře a je pobouřen případem boháče a chudáka s jednou ovečkou. A chce boháče nechat potrestat. David by však správně měl být na lavici obžalovaných a ne na soudní stolici, protože on sám je vinen. A tak Bůh posílá Nátana, aby Davida ze soudní stolice sesadil a posadil ho do lavice obžalovaných. V případě Ježíše a Piláta je však Ježíš na lavici obžalovaných, i když je nevinný. A v jeho případě se nikdo neobjeví, kdo by ho posadil na lavici soudce, kam správně patří. A neobjeví se ani nikdo u kříže, kdo by řekl: on je nevinný. A tak Kristus, ač nevinný, umírá. A to proto, aby my, Davidové, kteří jsme zhřešili, tak abychom mohli žít. A tak i když se vám třeba zdá příběh o Davidovi a Batšebě příliš drsný a kulturně vzdálený, můžeme si z něj vzít to, že stejně jako od Davida, tak i od nás Bůh očekává, že se zastavíme a podíváme se zpříma na sebe a svůj hřích a že budeme činit pokání a usilovat o nápravu. A Bůh to od nás očekává nehledě na to, jestli stejně jako David prožíváte krizi středního věku, či je tato krize dávno za vámi nebo dávno před vámi. Všichni jsme totiž nespočítaněkrát zhřešili a ne všechno vyznali. A ne vždy usilovali o nápravu. A z toho, co jsme nevyznali, se v nás dost možná usídlily drobné neduhy, zlozvyky a zapouzdření, které bereme jako, že už jsou tak nějak součástí nás samých. Ale možná se na ně ve světle dnešního příběhu můžeme podívat v novém světle. Nejsou právě už naše zaběhlá selhávání zárodky, z nich se může rozběhnout řetězec velmi neblahých událostí. Možná si znovu uvědomme, že naše drobné hříšky, s nimiž tak dlouho žijeme, třeba v podobě pohodlnosti, nevrlosti, popudlivosti, potřebě říct poslední slovo, manipulovat s druhými a tak dále, tak třeba to jsou právě ty věci, nad kterými jsme neměli rezignovat. Třeba to jsou právě ty věci, díky kterým jsme, obrazně řečeno, stejně jako David, neodjeli do války. A to je čtvrté poučení, nebo spíše výzva dnešního příběhu. Proveďme jarní úklidy v koutech našich duší a skutků, kde už se dlouho hromadí prach a my už jsme si na to zvykli. A už ho tam nějakou dobu tolerujeme a tolerujeme i to, že ho neuklízíme. A tak tedy uzavřeme naše přemýšlení o Davidovi a Batšebě. Zkusme ji přijmout jako pozvání k čerstvému pohledu na nás samé a jako výzvu k tomu proměnit se tam, kde jsme třeba už rezignovali. Nebo naopak proměnit se v tom, v čem nás ani nenapadlo, že bychom se ještě proměnit mohli. A zároveň přijměme výzvu nově se podívat na Krista, jako toho, kdo sedí trpělivě vedle nás na lavici obžalovaných. Ví o nás vše, tak mu můžeme vše vyznat. Čím dřív, tím líp. A pak je třeba se znovu a naplno spolehnout na to, že naše pokání a naši touhu po změně bere náš Bůh smrtelně vážně. Pane Hospodine, ty víš, kým jsme. Víš to lépe, než to víme my. Víš, co jsme udělali a víš, co ještě uděláme. Tak tě chci prosit, aby si nás ochraňoval od nás samotných. Chci tě prosit, abychom se nikdy nedostali do té situace, do jaké se dostal David s Batšebou. Chci tě prosit za to, abychom naše hříchy nenechali dojít tak daleko. Chci tě prosit, aby si nás včas zastavil, aby si nám dal pravdivý náhled na nás samotné, aby si nás zvedl z hříchu ven. Amen.